SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Жил бүрийн 1-р сарын 26-ныг өгтөж Австралийн оны шилдэгүүдийг тодруулдаг уламжлалтай. Өчигдөр орой буюу 1-р сарын 25-ны үдэш Австралийн оны шилдэгүүдийг Камбера хот дахь National Arboretum-д тодрууллаа. Австралийн нийгэмд хувь нэмрээ оруулсан сансрын нисгэгчээс эхлээд эмч зэрэг 33 шилдэгүүдийг энэ үдэш тодруулан зарлжээ.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг sbs.com.au урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.
Ахмад, Залуу, Орон нутгийн Баатар зэрэг дөрвөн ангилалд нийт 33 шилдэгийг шалгаруулсан байна. Нийт дүнгээр сансрын нисгэгч Catherine Bell-Pig Австралийн оны шилдэг шагналын ялагчаар тодорсон байна.
It's pinch me stuff to be in this position and I
энд шагнал гардаж байгаа нь үнэхээр итгэмээргүй. Намайг чимхээ цэрэгэч гэмэр зүуд мэт санагдаж байна. Энд байж боломжийг олж харснаар ирээдүйд илүү олон хүн энэ замаар явах гарцыг нээж чадна гэж би найдаж байна. Би багаасаа оддгийг алмарын ширтдэг хүүхэд байсан. Тэд маш хол санагддаг байсан юм. Өмнө нь сансарт нисэн австралчуудаас би үнэхээр их урам зориг авдаг байсан. Өдгөө 41 настай тэрээр Австралийн сансрын хөтөлбөрийн хүрээнд сансрын нисгэгчээр мэргэсэн анхны австрал хүн болж түүхийг бүтээж байгаа юм. Сансрын инженер мэрэгжилттэй хүний хувьд сансрын нислэг технологиг ахиулахад үнэтэй хувь нэмрээ оруулж байгаа. Тэр 22,500 гаруй өргөдөл гаргагчдаас шалгарч Герман дахь Европын сансрын нисгэгчдийн төвд 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ангийн багийн нэг бол чадсан юм. Ингээд 2024 онд сансрын нисгэгчийн суур сургалтыг амжилттай төгссөн байна.
Yeah, becoming an astronaut for me.
Тэмээ, сансрын нисгэгч болно гэдэг миний хувьд бага насны маань мөрөөдөл биелсэн хэрэг юм. Гэхдээ энэ бол дөнгөж эхэллээ. Би одоогоор сансарт хараахан нисээгүй л байна. Ийм боломж гарвал бэлэн байхын төлөө ажиллаж байна. Австралийн 12-оос доош 10 хүүхэд дутмын 7 сансарт нисэхийг хүсдэг. Хатагтай Бенэл Пэг сургуулийн хүүхдүүдэд тогтмол илтгэл тавих зэрэг Австралийн сансрын хөтөлбөрт оруулсан хувь нэмэр, мөн улсын шинээр хөгжиж байгаа сансрын салбарыг урагшлуулахад тусалсан зэргээрээ зам нээгч хэмээн хүлээн зөвшөөрөгдсөн юм. Тэрээр сансар бол дэлхийгээс холдох биш, харин түүнийг илүү тодорхой харахад туслах тухай ойлголт юм хэмээн хэлж байна.
Space is a high point in the sky.
Сансар бол тэнгэрийн өндөр цэг бөгөөд тэндээс бид улс орон даяарх, ойн түмэр, үер болон бусад үзэгдлийг харж чадна. Энэ нь манай фермерүүдийн хөдөө аж ахуйн тоногдох хөрөмжийг чиглүүлэх, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, мөн зөвхөн сансарт л нэгдэж болох нээлтүүдийг нээх боломжийг олгох юм. Профессор Хенри Бродити Демешиа чиглэлээрх ажиллаараа Австралийн онцлог Ахмад хүнээр тодорлоо. Түүний аав Альцгеймерийн өвчтэй байсан нь түүнийг энэ ажлыг хийхэд хүргэжээ. Өдгөө өөрөө 78 настай сэтгцийн эмч тэрээр клиникийн ажил, судалгаа, урьдчилан сэргийлэх ажлуудад насан туршдаа хувь нэмрээ оруулсаар ирсэн хүн юм. Мөн тэрээр Демеши Австралиа байгуулахад хувь нэмрээ оруулжээ. New South Wales-ийн их сургуулийн Healthy Brain Aging төвийг хамтран үүсгэн байгуулснаас хойш 60 ажилтнтай болтол нь хөгжүүлэхэд гар бие оролцсон юм
аа.
Бүгд өөр өөр зүйлд төвлөрдөг. Генетикийг судалдаг, цусан дахь уургийн өөрчлөлтийг судалдаг. Мөн тархины дүрслэл, эрүүл мэндийн нийгмийн тодорхойлогч хүчин зүйлүүдийг судалдаг юм. Харин бид деменшиагийн үед илэрдэг зан үйлийн өөрчлөлтийг удирдахад хүмүүст туслах ажилд оролцдог. 2026 оны Австралийн орон нутгийн Баатараар уугул иргэдийн барилгын салбарын удирдагч Франк Мичел тодорчээ. Түүний дөрвөн компани нийлээд 200 гаруй хүнийг ажлын байраар хангадаг бөгөөд соёлын үнэт зүйл, бизнесийн манлайлалыг уялдуулан ажилдаг юм байна. Watched Uid Nungar Ogiin бахархалт гишүүн тэрээр Welco Electronical компанийн хамтран захирал, мөн барилга угсралтын салбар дахь Carden, Balja, Billia компаниудыг үүсгэн байгуулсан захирлаар нь ажилдаг юм байна.
Individually offer opportunities for mob to get into.
Хүн бүрт барилга цахилгааны салбарт орох боломжийг олгодог юм. Би өөрийнхөө болон багуудын маань үзүүлсэн нөлөөгөөр сүүлийн 10 жилд уугуул ур чадварыг дээшлүүлэх 70 ажлын байрыг бий болгосондоо үнэхээр бахархдаг. Мөн бид 11 сая гаруй долларын Aboriginal subcontractor ажлыг олгосон. Зарим ажлыг хүмүүс ганцаараа гэрээлэн авч байсан бол одоо тэд өөрсдийн багтай Aboriginal ур чадварын хөтөлбөртэй болсон
байна.
Ноён Мичел багтаа жижиг хөдөө тосгонд төрж өсчээ. Энэ нь түнд анхны үндэстэн хүмүүсийн нийгэмлэгүүдийг дэмжихэд ихээхэн нөлөө үзүүлсэн хэмээн ярьсан юм.
Having lost two friends to drugs and suicide.
Өсвөр насанд байхдаа нэг найзыгаа хар тамхинд бас нэг найзыгаа амиа хорлож нас барсны дараа би 20-од насандаа амьдралын хүнд мөчлөгт орсон юм. Дараагийн 5 жилийн хугацаанд миний амьдралыг бүхэлд нь эргүүлсэн хоёр зүйл надад тохиолдсон гэж би одоо боддгийм. Нэг нь 21 настай байхдаа би өөрөө ч төлөвлөөгүй байсан ч хүүтэй болсон явдал. Энэ явдал надад үнэхээр гүнзгий нөлөөлж хүүгээ анхаарах ёстой юм байна гэдгийг ойлгуулсан. Дараа нь надад цахилгааны дадлагч их боломж гарсан юм. Цахилгааны мэрэгжил эзэмшиж чадна гэдэгтээ би огт итгэлгүй байсан ч нэг гүн надад итгэсэн. Тэр бол миний авга. Энэ нь өнөөдөр би бусдад эргүүлэн өгье гэсэн хүсэлтэй болоход маш их нөлөөлсөн. Бусдад урам зориг өгч байгаа бас нэгэн хүн бол 2026 оны Австралийн залуу хүнээр нэрлэгдсэн Нэт Брокман юм. Тэр 20-од настай байхдаа орон гэр бүлийн хүмүүсийн төлөө дуу хоолойгоо өргөж санхүүжилтийг босгож эхэлжээ. Би зүгээр л үйлдэл хийсэн гэж боддог. Яаж хамгийн сайн хувилбараар үүнийг хийх вэ гэж тооцоо гаргаж сууж болно. Гэхдээ юу ч хийхгүй байх нь үнээс ч дор хамгийн муу зүйл гэж би боддог. Одоо 27 настай ноён Брокман хит холын марафон гүйлтээр их хэмжээний мөнгийг босгож чадсан юм. Энэ бол түүний онцгой арга барил байсан. Forbes хотоос гаралтай тэрээр цахилгаанч мэрэгжилтэй. Тэрээр Perth хотын Cottesloe Beach-с Sydney хотын Bondi хүртэл 46 хоногийн туршид бараг 4000 км гүйсэн юм. Энэ мөчөөс хойш тэрээр өөрийн замналаар явхад бусдад урам зориг өгөх зорилгоор Ned's Uncomfortable Challenge-ийг зохион байгуулж байна. Ийхүү тус бүр дэ өрмөц онцгой түүхтэй эдгээр дөрвөн шагналтнууд 33 финалистын Австралийн оны шилдэгүүдийн нэгэн хэсэг юм а. Ерөнхий сайд Антони Албанизи шагналтнууд Австралийн хамгийн сайн талыг илэрхийлж байна хэмээн хэлжээ.
Лайк, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаоцай.